ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีการปราศัยของแกนนำการชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าล้มล้างผมจะอธิบายที่มาที่ไปก่อนผมขอย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่10 2563แนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุดจัดการชุมนุมในชื่อธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่ลานพญานาคหน้าสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการปราศัยเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์อ่านแถลงการมีรายละเอียดกล่าวไปนั้นผมได้พูดไปแล้วในตอนที่57เมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563ว่าเนื้อแท้ของ10ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ใช่เป็นการปฏิรูปแต่เป็นการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับวันที่18สิงหาคม2563คุณณัฐพรโตประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของแกนนำซึ่งประกอบด้วยนายอานนท์นำพากับพวกรวม8คนชุมนุมปราศัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่คนที่ถูกร้องมีนายอานนท์นำพานะฮะซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนพานุพงษ์จาดนอกแกนนำกลุ่มเยาวชนภาคตะวันออกหรือที่ชื่อเล่นว่าไมค์นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลรุ้งแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นายพริษชีวรักษ์เพนกวินแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นางสาวจุฑาทิพย์สิริขันชื่อเล่นชื่ออัวประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนางสาวสิริพัชระจึงธีรพาณิชย์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนางสาวอทิตยาพรพรมสันแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของผู้ร้องคือคุณณัฐพรโตประยูรโดยให้ผู้ถูกร้องเนี่ยยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานอัยการสูงสุดโรงพักคลองหลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วในที่สุดแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้อ่านคำวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้อง3คนทั้ง3คือนายอานนท์นะฮะแล้วก็นายพานุพงษ์และก็นางสาวปนัสยาได้ปราศัยในที่สาธารณะหลายครั้งต่อเนื่องเรียกร้องให้แก้ไขเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมเรียกร้องให้เปลี่ยนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย10ข้อเรียกร้องมีข้อโต้แย้งท่านผู้ชมครับว่าคำร้องเนี่ยที่ร้องไปเนี่ยคลุมเครือไม่ชัดเจนครบองค์ประกอบตามมาตรา49หรือไม่ศาลวินิจฉัยว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อพิจารณาการปราศัยวันที่10สิงหาคม2563พบว่ามีเนื้อหาบิดเบือนจาบจ้วงล้อเลียนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นการกระทำที่มีเจตนาล้มล้างการปกครองโดยที่เอกสารต่างๆการถอดคลิปเสียงของผู้ถูกร้องและพวกประกอบท้ายคำร้องชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ถูกร้องทั้ง3เข้าใจสภาพของการกระทำที่เป็นขั้นกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีได้ข้อโต้แย้งอันนี้จึงฟังไม่ขึ้นกรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องทั้ง3ใช้สิทธิหรือสิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพบว่าผู้ถูกร้องทั้ง3คือนายอานนท์นางนายพานุพงษ์นางสาวปนัสยาปราศัยถึงสามกษัตริย์มีเจตนาเพื่อทำลายหรือล้างผลาญสูญสลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอีกต่อไปศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยต่อนะครับว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้และให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพสถาบันกษัตริย์ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันกษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันจะนำไป ไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเกินความพอเหมาะพอสมควรโดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจะนำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองในที่สุดข้อเจตนาท่านผู้ชมครับชัดเจนข้อเรียกร้องที่เรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดไม่ได้นั้นจึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างได้ด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนได้ทำตามสำคัญมากครับท่านผู้ชมศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยต่อว่าทั้งหมดเนี้ยตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทั้งหมดนี้ทำกันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นมีพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อพวกคนพวกนี้ถูกดำเนินคดีกรณี112ก็จะมีเฉพาะสสพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอมรรัตน์สสพรรคก้าวไกลจังหวัดนครปฐมและก็สสพรรคก้าวไกลทุกคนรวมทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วิ่งเต้นเข้าไปขอประกันตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครือข่ายพวกนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการล้มล้างระบอบการปกครองนี่คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดฮะอ้างสิทธิเสรีภาพแต่อย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่ยอมรับความต่างล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะแต่ผมเอาที่สำคัญมาให้ฟังศาลวินิจฉัยว่าข้อเรียกร้อง10ข้อของผู้ร้องทั้ง3เช่นการยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญการยกเลิกการรับบริจาคโดยพระราชกุศลการยกเลิกพระราชอำนาจการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานภาพของสถาบันกษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานและศาลยังพูดต่อท่านผู้ชมครับสำคัญมากทั้งพฤติการและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง3แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่าผู้ถูกร้องทั้ง3มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องทั้ง3เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริตละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1แม้เหตุการณ์ตามคำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่ายเครือข่ายนี่รวมหมดทุกคนทั้งพรรคการเมืองทั้งอาจารย์พวกชาญวิทย์เกษตรสิริทั้งคุณปิยบุตรแสงกนกกุลทั้งคนโน้นคนนี้รวมไปจนถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการสั่งเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านผู้ชมครับคำถามมีอยู่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคือการตีกรอบละเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นปปง.ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือหลายอย่างเข้ามาใช้คำวินิจฉัยในการต่อยอดเพื่อดำเนินคดีอาญากับแกนนำทั้ง3ตลอดจนขบวนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ต่ออีกอย่างมากมายมหาศาล เพราะว่าทำไมมาท่านผู้ชมรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4ระบุไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันต่อรัฐสภาผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีผูกพันต่อศาลผูกพันต่อองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟ้องร้องกลุ่มคนพวกนี้ภายในกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญตีเอาไว้น่าสนใจว่าจะครอบคลุมไปถึงไหนบ้างส.ส.ถึงไหมพรรคการเมืองรวมไปถึงกลุ่มบุคคลใดกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มบุคคลใดกับใครบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริหรือบรรดาอาจารย์อีแอบทั้งหลายที่เรารู้กันอยู่แล้วรวมไปจนถึงคนอย่างเช่นนายส.ศิวลักษณ์รวมไปถึงพรรคการเมืองก้าวไกลด้วยหรือเปล่าเพื่อไทยเกี่ยวข้องไหมรวมไปถึงกลุ่มบุคคลใดเพราะกรอบนี้น่ากลัวเ เพราะมันมีนัยยะว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับอำนาจมาตำรวจก็สอบต่ออัยการเดินเรื่องเพื่อเล่นงานบางอันก็โยนไปที่ศาลบางอันโยนไปที่กกต.อย่างเช่นโยนไปที่กกต.เพื่อยื่นให้กกต.ยุบพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายของคน3คนนี้ให้ดำเนินการยุบพรรคตรงนี้เพื่อไทยก้าวไกลอาจจะโดนด้วยเพราะว่ามีส.ส.ใช้ตำแหน่งไปประกันตัวกลุ่มคนเหล่านี้หลายคนท่านผู้ชมครับก่อนจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงในอีก8 9เดือนหรือ10เดือนข้างหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้พูดกันอย่างแฟร์ๆท่านผู้ชมสารรัฐธรรมนูญยุคนี้มีจุดด่างพร้อยก็มีเหมือนกันตรงที่ถูกโจมตีอยู่เพราะว่าภายใต้อำนาจรัฐทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมแพ้เพราะถือว่าคำตัดสินสารรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลแต่ท่านผู้ชมครับก็เพื่อแฟร์ความแฟร์เหมือนกันคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักอย่างสูงและมีประจักษ์พยานมีเอกสารมีแถลงการณ์มีการกระทำที่ผูกเรื่องราวต่างๆมาจนกระทั่งสารรัฐนูนสามารถออกคำวินิจฉัยที่ฟังดูแล้วมีเหตุมีผลท่านผู้ชมครับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตท่านเป็นคนที่มักจะเพ้อเจ้อแล้วก็ใฝ่ฝันในเรื่องราวต่างๆท่านเป็นแกนนำคณะก้าวหน้าท่านเป็นผู้ใหญ่อีแอบกับผู้ใหญ่อีแอบบางคนที่อยู่เบื้องหลังเด็ก3นิ้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับออกมาพูดเรื่องสงครามประชาชนแต่ท่านผู้ชมครับตามผมมาและคุณปิยบุตรครับสงครามประชาชนนั้นมันมี4ปัจจัยที่ต้องรู้ไว้ปัจจัยแรกเนี่ยคือต้องมีผู้นำประชาชนที่ต้ององอาจกล้าหาญเป็นที่นับถือของประชาชนคุณปิยบุตรไม่ใช่ผู้นำที่กล้าหาญคุณธนาธรก็ไม่ใช่ผู้นำที่กล้าหาญคุณอานนท์ก็ไม่ใช่ผู้นำที่กล้าหาญคุณรุ้งก็ไม่ใช่ผู้นำที่กล้าหาญคุณเพนกวินก็ไม่ใช่คุณอาจจะเป็นผู้นำที่กล้าหาญของกลุ่มพวกคุณซึ่งมีอยู่ไม่มากเลยน้อยมากปัจจัยข้อที่2ต้องมีทฤษฎีทำสงครามประชาชนและเป็นทฤษฎีชี้นำ3ต้องมีมวลชนทั่วประเทศไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่ร้อยคนกี่พันคนมวลชนทั่วประเทศต้องพร้อมจะเข้าไปทำสงครามประชาชนจนถึงที่สุดแล้วสุดท้ายปัจจัยข้อที่4สถานการณ์ที่จุดชนวนสงครามประชาชนสุกงอมคือประชาชนทั่วประเทศพร้อมจะเข้าร่วมทำสงครามประชาชนไม่มีครับคุณปิยบุตรโดยเฉพาะข้อสุดท้ายสถานการณ์ที่จุดชนวนสงครามประชาชนสุกงอมคือประชาชนทั่วประเทศของคุณมีแค่เด็กแว้นที่เขามาร่วมทำสงครามเอาระเบิดขวดมาปาเอาไฟไปจุดเผาพระบรมราชายาลักษณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ที่ขี้เหตุการณ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขทั้ง4ประการนั้นเลยคุณปิยบุตรคุณปั่นกระแสมานานจนหลายคนแก่เฒ่าป่วยพิกลพิการกันแล้วก็มีคนร่วมชุมนุมแค่ระดับพันคนชุมนุมได้ไม่กี่ชั่วโมงก็แยกย้ายกันไปหลายปีมานี้บทชี้นำสงครามประชาชนไม่มีเลยแม้แต่คำบทเดียวเพลงหรือละครปลุกใจในการทำสงครามประชาชนก็ไม่มีปัญญาทำแม้แต่ชิ้นเดียวนะแบบนี้อย่ายกตนชี้นำเรื่องสงครามประชาชนเลยจะทำลายอนาคตลูกหลานชาวบ้านหรือทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อติดคุกเดือดร้อนไปเปล่าๆท่านผู้ชมครับคอยจับตาดูเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตีกรอบแล้วว่าห้ามทำอะไรที่ทะลุกรอบส่วนไอ้ที่ทำอะไรที่ทะลุกรอบไปแล้วคนที่มีหน้าที่ไปจัดการเพราะว่าการทำทะลุกรอบของอานนท์ไมค์นะและก็มนัสยาและผู้ร่วมอีก5-6 คนได้ทำผิดกฎหมายอะไรบ้างเนื่องศาลชี้แล้วว่าทำไม่ได้ในขณะเดียวกันอาจารย์ต่างๆพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณชาญวิทย์เกษตรสิริคุณสศิวลักษณ์คุณต่อคุณต่างๆหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายตามศาลรัฐธรรมนูญว่าหรือเปล่าถ้าเป็นเครือข่ายและเข้าสู่คำจำกัดความของเครือข่ายที่ว่ากันก็แสดงว่ากฎหมายเนี่ยสามารถจะยื่นมือเข้าไปจัดการได้ละเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นเด็ดขาดผูกพันต่อรัฐสภาองค์กรอิสระทุกอย่างหน่วยงานราชการทุกอย่างก็คือพูดง่ายว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคาะไปละปังพวกนี้ทำผิดกรอบต้องการจะล้มล้างห้ามทำให้หยุดทำเดี๋ยวนี้แต่ที่ทำไปแล้วใครมีหน้าที่จัดการก็เข้าไปจัดการดูท่านผู้ชมครับจากนี้ไปอย่า กระพริบตาผมเชื่อว่าคนพวกนี้กำลังหาวิธีที่จะแก้เกมอยู่แต่ผมยังหาทางออกไม่เห็นมันช่วยไม่ได้เพราะว่าพวกคุณเล่นกันแรงจนเกินไปคุณไม่รู้จักเล่นในประเด็นที่ไม่เป็นที่เดือดร้อนและไม่อ่อนไหวคุณเปิดฉากมาคุณก็ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เลย ถ้าคุณไม่ได้ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณขอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และคุณไม่ใช้คำหยาบคายคุณพูดอย่างสาธุชนพูดคุณก็จะไม่โดนข้อหานี้แต่เมื่อมองย้อนหลังแล้วไปดูคำพูดของคุณไปดูการแสดงออกของคุณไปดูการเขียนป้ายโปสเตอร์ของคุณทั้งหยาบคายทั้งจาบจ้วงทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยได้ว่าพวกคุณจริงๆก็คือมีเจตนาในการล้มล้างการปกครองนั่นแหละครับคือบทวิเคราะห์ของผม